Grieķijas valdības lēmums līdz nākamajai nedēļai slēgt banku darbību bija gaidāms. Tas sekoja pēc tam, kad jau vairākas dienas pēc kārtas iedzīvotāji pastiprināti iztukšoja savus banku kontus. Tikai sestdien, vienas dienas laikā, Grieķi izņēma no banku kontiem aptuveni 1 miljārdu eiro. Svētdien pie bankomātiem esot bijušas vēl garākas rindas, ziņo plašsaziņas līdzekļi. Valdības vadītājs Aleksis Cipras par banku darbības pārtraukumu paziņoja svētdienas vakarā televīzijas uzrunā. Grieķijas premjers savu ierastajā manierē kritizēja pārējās eirozonas dalību valstis par nevēlēšanos pagarināt aizdevuma programmu līdz svētdien gaidāmajam referendumam. Cipras sacīja, ka ar šādu atteikumu tiek apšaubīta suverēnas tautas spēja un tiesības pieņemt patstāvīgus demokrātiskus lēmumus. Tā esot kaunpilna rīcība, kas ir pretrunā ar Eiropas demokrātijas tradīcijām. Tikmēr Eiropas centrālā banka, kas sākotnēji bija nolēmusi pārtraukt ārkārtas palīdzību Grieķijas bankām, pēc steigšu sasauktas vadības telefonu konferences, tomēr mainīja savu viedokli. Finanšu atbalsts Grieķijas bankām tiks turpināts, bet tikai līdzšinējā apmērā, to nepalielinot. Ir slēgta arī Atēnu fondu birža. Savukārt iedzīvotāji no konta var izņemt ne vairāk kā 60 eiro dienā. Uz ārvalstu turistiem šādi ierobežojumi neattiecas. Eiropas komisija pirmdienas rītā izplatīja paziņojumu, kurā pēc sākotnējās izvērtēšanas atzīst Grieķijas valdības noteiktos ierobežojumus par pamatotiem. Tiesot nepieciešami, lai pasargātu banku sistēmu no sabrukšanas. Valstī notiek arī gatavošanās svētdien gaidāmajam referendumam. Daudzi politiķi jau ir norādījuši, ka faktiski Grieķiem būs jāizšķiras palikt eirozonā un Eiropā kopumā vai ne. Tomēr formāli nav skaidrs, vai pašreiz vēl vispār ir kāds priekšlikums no starptautiskajiem aizdevējiem, ko varētu apstiprināt vai noraidīt referendumā. Jo sestdien eirozonas valstu finanšu ministri skaidri paziņoja, ka uzskata Grieķijas valdības lēmumu par referenduma izsludināšanu par vienpusēju izstāšanos no sarunām. Eirogrupas priekšsēdētājs Jeruns Daiselblums tomēr sacīja, ka viņa durvis vienmēr ir atvērtas un viņš būtu gatavs atsākt sarunas. Atgādināsim, ka pašreizējā starptautiskā aizdevuma programma Grieķijai beigsies jau otrdienas vakarā. Tas ir arī laiks, kad Grieķijai būtu jāatdod starptautiskajam valūtas fondam vecs parāds 1,6 miljārdu eiro apmērā. Visticamāk, Grieķija nespēs to izdarīt, kas izraisīs defoltu. Kopumā, kā ir aprēķinājusi ziņa aģentūra Reuters, Grieķija ir parādā starptautiskajiem aizdevējiem gandrīz 243 miljārdus eiro. Tās lielākais kreditors ir Vācija. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.